Καλώς ήλθατε, φιλιστοράκια, στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής, που αυτή τη φορά είναι κινηματογραφικό. Επιστροφή στον ελληνικό κινηματογράφο και όλα όσα έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε για μια ταινία που δεν βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση, είναι η αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά έχει τη δική της σημασία και σε ορισμένες πτυχές της βλέπουμε να ξεδιπλώνονται και ιστορικά στοιχεία. Ο λόγος λοιπόν για την Αστέρο, αυτό το βουκολικό δράμα ή αλλιώς αυτό το χαρακτηριστικό δείγμα ταινιών φουστανέλας, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Μιλάμε βέβαια για μια ταινία του 1959, η οποία όμως ήταν remake άλλης ταινίας της εποχής του βοβού κινηματογράφου. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά τους. Κάπου εδώ να σας πω πως η έμπνευση για το σημερινό επεισόδιο δεν είναι δική μου. Ήρθε από σας, τα φιλιστοράκια, και πιο συγκεκριμένα από τη Λίλα, που ζήτησε ένα επεισόδιο για την Αστέρο, μια που, όπως μου έγραψε, όλο ακούει αλλά δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα για το πρόσωπο αυτό. Ιδού λοιπόν η Αστέρο. Από την επίσημη σελίδα της Φίνος Φιλμ μαθαίνουμε ότι η ταινία του 1959 είχε την πρώτη της προβολή στις 23 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς του 59, είναι ασφαλώς δραματική ταινία και ιδεολογικά κατατάσσεται στο αισθηματικό δράμα, αλλά εδώ έχουμε και μια επιπλέον κατηγοριοποίηση, καθώς χαρακτηρίζεται βουκολική. Για να μην το ταλαιπωρούμε άλλο, ναι, είναι βουκολικό αισθηματικό δράμα. Αυτές οι ταινίες που γνώρισαν άνθηση τις δεκαετίες του 50 και του 60 κωδικοποιήθηκαν στην εγχώρια κινηματογραφική αργό με τον όρο ταινίες φουστανέλας. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα εγχώριο είδος που έχει μελετηθεί αρκετά, μολονότι είναι από τις ταινίες αυτές που είτε σου αρέσουν είτε όχι. Δεν έχει δηλαδή μία μέση κατάσταση. Και αν με ρωτάς, εγώ είμαι από αυτούς που... Όχι, δεν τρελαίνομαι για ταινίες φουστανέλας. Η παραγωγή ήταν προφανώς της Φίνος Φιλμ, σκηνοθέτης ήταν ο Ντίνος Δημόπουλος, το σενάριο υπέγραφε ο Αλέκος Ακελάριος, αλλά στην ταινία αυτή έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ιδιότητα του βοηθού σκηνοθέτη, ο Τάκης Βουγιουκλάκης, ο αδελφός της Αλίκης, για να ακολουθήσουν ο Ηλίας του 16ου και το Μακρικοστέκη Κοντογιώργηδες. Η πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης και όχι ως βοηθός ήταν ξανά στη Φίνος Φιλμ το 1970 με το «Ένα αστείο κορίτσι», όπου πρωταγωνιστούσε και πάλι η αδελφή του η Αλίκη, όπως είναι γνωστό. Εκείνη τη χρονιά που λέτε, η Αστέρο έκανε εισπρακτική επιτυχία και κατετάγει πρώτη με 139.501 εισιτήρια ανάμεσα σε 45 άλλες ταινίες της περίοδου 58-59. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική στην πορεία της Αλίκης Βουγιουκλάκη για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ θα έλεγα σημαντική και για τη ζωή της την ίδια. Καταρχάς είναι η πρώτη της εμφάνιση και δι' πρωταγωνιστική σε ταινία της Φίνος Φιλμ. Είναι επίσης η πρώτη ταινία στην οποία βλέπουμε μαζί το πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό δίδυμο Αλίκης και Δημήτρη Παπαμιχαήλ, νεότατοι και οι δύο, και ειδικά ο Παπαμιχαήλ, κούρος σκέτος, έχω να σας πω, γνήσια στο αφαζέν πρεμιέρε, παιδί μου, και παραλήρημα στο κοινό για τα κοριτσόπουλα της εποχής. Φανταστείτε ότι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, βγήκε μετά από την Αστέρο. Νομίζω ότι τα γυρίσματα έγιναν περίπου την ίδια περίοδο. Η Αστέρο πάντως είναι προγενέστερη. Η ταινία, όπως αποδεικνύεται και από τις εισπράξεις, ήταν επιτυχημένη και μάλιστα εξαιτίας της ταινίας αυτής διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο όρος «Εθνική Στάρ» για την Αλίκη, ο οποίος την ακολουθούσε έκτοτε για όλο το υπόλοιπο της ζωής της. Ποιος ήταν εκείνος που της απέδωσε αυτόν τον χαρακτηρισμό? Όπως διαβάζουμε στην επίσημη σελίδα της Φίνος Φιλμ, ήταν η Ελένη Βλάχου, παρακαλώ. Η σιδηρά κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, ναι, η εκδότρια της Καθημερινής, η οποία αφού είδε την ταινία, έγραψε την κριτική της. Και κάπου εδώ να σας υπενθυμίσω ότι η Βλάχου είχε τη φήμη πως ήταν αυστηρή και άτεγκτη. Ενθουσιάστηκε λοιπόν τόσο πολύ από την ερμηνεία, ας μην σχολιάσω, ναι, τα σκηνοθετικά ευρήματα, γιατί μεταξύ μας τώρα η υπόθεση δεν είναι και τίποτα συγκλονιστικό και κυρίως από την ομολογουμένως δύσκολη σκηνή της τρέλας, αυτή που απογείωσε και τη φήμη της ταινίας και καταγράφηκε στη συλλογική μνήμη ως μία από τις ιστορικά σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Βλέπετε, δεν είναι διόλου τυχαίο που η Αστέρο παροδείται στο musical του 2001 «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο» των Ρεπ από Παθανασίου, έτσι. Έγραψε λοιπόν η Βλάχου την κριτική της και ανάμεσα στα όλα όσα είπε, χαρακτήρισε την Αλίκη η εθνική στάρ και της έμεινε. Το κείμενο, το πρωτότυπο εννοώ με την κριτική της Βλάχου, δεν το βρήκα στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά αποθετήρια. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να εντοπίζεις υλικό από τους μεγάλους δημοσιογραφικούς και εκδοτικούς οργανισμούς που έχουν τα δικά τους αρχεία. Έτσι θα βλέπαμε και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε περισσότερο τι ήταν αυτό που συγκίνησε τη Βλάχου. Βεβαίως, επειδή συνειρμικά ταιριάζει κάπου ο χαρακτηρισμός «Star» με τον τίτλο της ταινίας και το όνομα της πρωταγωνίστριας, εικάζω ότι κάπως έτσι πρέπει να οδηγήθηκε η Βλάχου στον όρο, ο οποίος πάντως έμεινε. Και αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Βέβαια, δεν ήταν το μόνο διθυραμβικό σχόλιο εκείνο. Στην ιστοσελίδα της Φίνος Φιλμ διαβάζουμε απόσπασμα κριτικής που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα το Φεβρουάριο του 1959, λίγο μετά την πρεμιέρα δηλαδή, όπου με τίτλο «Η καλύτερη ελληνική ταινία της χρονιάς» διαβάζουμε: «Η Αστέρο είναι η καλύτερη ελληνική ταινία που είδαμε φέτος. Δικαιούται λοιπόν, νομίζουμε, το εξαιρετικό αυτό προβάδισμα στην αξιολογική σειρά τούτης της στήλης, όπου με απελπιστική μονοτονία η ελληνική παραγωγή κατατάσσεται συνήθως τελευταία και από την εκάστοτε χειρότερη ξένη ταινία». Πω, η στήλη κουαρτέτο, ναι, τη λες και λίγο καυστικούλα. Και πάει παρακάτω πλέκοντας το εγκόμιο του Ντίνου Δημόπουλου, λέγοντας αυτολεξή: «Η μεστή πια δεξιοτεχνία του εχμαλωτίζει σχεδόν αδιάπτωτα το ενδιαφέρον και του πιο απαιτητικού θεατή με ένα σπάνιο πλούτο οπτικών ευρημάτων, τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη μιας ευρύτατης κινηματογραφικής ιδιοφυΐας άξιας κάθε εμπιστοσύνης προκειμένου να χειριστεί τα πιο ποικίλα και τα πιο δύσκολα θέματα». Του το δίνω του κριτικού εδώ, για να τα λέμε και όλα έτσι όπως είναι στην πραγματική τους βάση. Γιατί εντυπωσίαζε η ταινία τόσο? Spoiler alert, πάμε να δούμε την υπόθεση, αν και δεν νομίζω να χρειάζεστε και τίποτα ιδιαίτερες διευκρινήσεις, διότι είμαι σίγουρη, αν δεν ξέρετε ήδη, σίγουρα υποπτεύεστε. Η ιστορία μας λοιπόν εξελίσσεται σε ένα χωριό της Βόρειας Πελοποννήσου, στους πρόποδες του Χελμού. Ο χρόνος είναι απροσδιόριστος τρόποντινα, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με φουστανελάδες, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για 19ο αιώνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας άρχοντας ο Μήτρος, που τον υποδίεται ο Τίτος Βανδύς, και έχει ένα γιο, κούκλο, λεβέντη και καραμπουζουκλή, το Θύμιο. Το Δημήτρη Παπαμιχαήλ δηλαδή. Και έχει και μία ψυχοκόρη, την Αστέρο, την Αλίκη. Η Αστέρο είναι ερωτευμένη με το Θύμιο και ο Θύμιος με την Αστέρο, εντάξει. Αλλά ο αδίστακτος και σκληρός Μήτρος αποφασίζει να παντρέψει το γιο του με μία πλούσια τσελιγκοπούλα, τη Μάρο, που την υποδίεται η Νίκη Λινάρδου, και την ψυχοκόρη του, την Αστέρο, με ένα κτηματία, το Θάνο, τον οποίο ενσαρκώνει ο πολύς Στέφανος στρατηγός. Στα σχέδιά του αυτά, τον Μήτρο υποστηρίζει με τις αναμενόμενες μηχανογραφίες η κυρά Σταματίνα, που δεν είναι άλλη από τη Γεωργία Βασιλιάδου. Και έρχεται η μέρα του γάμου και η Αστέρο ντυμένη νύφη, από την ταραχή, την αδικία και όλα τα κακά που τη βρήκανε μαζί, χάνει τα λογικά της και το σκάει. Ο Θύμιος από την πλευρά του, σφόδρα αναστατωμένος και ο ίδιος, την ψάχνει παντού, μέχρι που τη βρίσκει ολότρελη σε μια σπηλιά. Ο Μήτρος, που έχει πια τύψεις για τα μπερδέματα που προκάλεσε, εκμυστηρεύεται στο γιο του ότι όλη η περιουσία που έχουν και είναι άρχοντες είναι στην πραγματικότητα της Αστέρος, την οποία ο Μήτρος εκμεταλλεύτηκε οικονομικά. Και στο αφήσουμε εκεί. Δράμα είναι, ας μην αποκαλύψουμε άλλα. Μπας και τύχει να το δείτε, εσείς που δεν το είχατε δει ποτέ. Φυσικά, ταινία του ελληνικού κινηματογράφου χωρίς παραλυπόμενα δεν μπορεί να υπάρξει. Είπαμε λοιπόν ότι η Αστέρο ήταν η πρώτη ταινία της Αλίκης για τη Φίνος Φιλμ. Τότε βέβαια η Αλίκη ήταν ήδη φίρμα και η ίδια το ήξερε πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, όταν της έγινε η πρόταση για να πρωταγωνιστήσει στην Αστέρο, η Βουγιουκλάκη ζήτησε το κασέ της να φτάσει τις 100.000 δραχμές. Το ποσό ήταν υπέρογκο για τα δεδομένα της εποχής και ο Φιλοπίμην Φίνος αρνήθηκε. Όμως, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η Αλίκη σε εκείνη την περίφημη εφόλιστη σύλληση συνέντευξη που είχε δώσει στο ενώπιο σενοπείο του Νίκο Χατζηνικολάου το 1993, υπήρξε διαπραγμάτευση με την εταιρεία παραγωγής και συμφωνήθηκε τελικά να παίρνει η Αλίκη ποσοστά επί των εισπράξεων. Έτσι, για κάθε 1 εκατομμύριο δραχμές που έφερνε εισπράξεις η Αστέρο, η Βουγιουκλάκη έπαιρνε ποσοστό 20.000 δραχμές. Στην ίδια εκπομπή υπήρχε και άλλη αποκάλυψη για την ταινία. Είπαμε, ήταν η πρώτη φορά που Βουγιουκλάκη και Παπαμιχαήλ είχαν το πρωταγωνιστικό δίδυμο σε όλη την κοινή τους κινηματογραφική πορεία. Είναι γνωστό πως οι δυο τους μαζί με την Τζέννη Καρέζη ήταν συμφοιτητές στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Επιτυχημένοι και οι δύο, είναι γνωστό ότι τους έτρωγε ένας φοδρός ανταγωνισμός που συνεχίστηκε ασφαλώς και την περίοδο του γάμου τους. Έτσι και στην Αστέρο, οι καυγάδες, τα καψόνια και τα πείσματα που κάνανε ο ένας τον άλλο δεν λείπανε. Σε εκείνη την εκπομπή, η οποία η Ρίστο Εμπαρόδο έχει χαρακτηριστεί η καλύτερη που έχει δώσει η Αλίκη σε όλη της τη ζωή και ήταν άκρος εξομολογητική, μια που έβγαλε πολλές ειδήσεις, παραδέχτηκε ότι υπήρχε η κόντρα με τον Παπαμιχαήλ και ότι οι καυγάδες του στα γυρίσματα της Αστέρος ήταν πολλοί. Η ίδια είχε πει στον Παπαμιχαήλ: «Εσύ μπορεί να έβγαλες με άριστα τη σχολή, το δικό μου το όνομα όμως είναι πρώτος στους τίτλους της ταινίας». Τι τα θέτε, τι τα γυρέτε, ναι. Παραλυπόμενα υπάρχουν και από τα γυρίσματα του φιλμ, που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Τα γυρίσματα είχαν γίνει κατά βάση στη Ζαχλωρού, ένα μικρό και πανέμορφο ορεινό χωριουδάκι της Αχαΐας, κάποτε ανήκε στην επαρχία Καλαβρίτων, με ένα ιδυλιακό περιβάλλον που κακά τα ψέματα ήταν το ιδανικό σκηνικό για ένα βουκολικό δράμα. Όσο για τις σκηνές της τρέλας στην υποτιθέμενη στοιχειωμένη σπηλιά όπου είχε βρει καταφύγιο η Αστέρο, η οποία δήλωνε αδελφή της νύχτας και γυναίκα του ουρανού, σε εκείνα τα παροιμιώδη παραλυρήματα τέλος πάντων, αυτές είχαν γυριστεί στο σπήλαιο των Ιωαννίνων. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στο μεγαλύτερο μέρος τους το χειμώνα του 1958 και δει το Δεκέμβρη, με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι πάντα ευνοϊκές όπως αντιλαμβάνεστε. Για τις σκηνές της σπηλιάς είχαν γίνει κάποια ιδιαίτερα κοπιαστικά γυρίσματα για τους συντελεστές, κάποια από τα οποία είχαν διαρκέσει και 12ωρο. Οπότε και οι αντοχές της Αλίκης δοκιμάστηκαν. Φανταστείτε τώρα, Δεκέμβρη μήνα, μέσα στο σπήλαιο των Ιωαννίνων, η Βουγιουκλάκη έπρεπε ως τρελή αγγελοπιασμένη Αστέρο να είναι ξυπόλυτη, ντυμένη με ένα νυχτικό που ήταν και σκισμένο, για 12 ολόκληρες ώρες, προκειμένου να καταγραφεί. Και υποτιθέμενη στοιχειωμένη ατμόσφαιρα όπως απαιτούσε το σενάριο, είχαν χρησιμοποιηθεί και κάποια καπνογόνα τα οποία είχαν ενοχλήσει την Αλίκη, γιατί εκτός όλων των άλλων εισέπνεε και τον καπνό για ώρες. Στις πηγές αναφέρεται ότι η πρωταγωνίστρια είχε δεινοπαθήσει και βγήκε από το σετ μετά από ένα 12ωρο με τα κλάματα και σε κακή κατάσταση. Α, η τέχνη, βλέπετε, έχει θυσίες. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό, στο οποίο είχε δοθεί διάσταση και τότε που είχε συμβεί, αλλά και μεταγενέστερα, γιατί πράγματι ήταν ένα περιστατικό κατά το οποίο η ζωή της είχε κινδυνεύσει στα αλήθεια. Πρόκειται για τη σκηνή στο ποτάμι, εκεί όπου βλέπει για πρώτη φορά την Αστέρο ο Τσέλιγκας ο Θάνος και την ερωτεύεται παράφορα, αναθέτοντας στη Γεωργία Βασιλιάδου να τακτοποιήσει το μελλοντικό γάμο έναντι αμοιβής ασφαλώς. Είναι επίσης η σκηνή που περιλαμβάνει και κάποιες έτσι λίγο πιο πικάντικες, ναι, για τα δεδομένα της εποχής εικόνες, γιατί η Αστέρο έχει βουτήξει στο ποτάμι αφήνοντας την όχθη τα ρούχα της και όταν την εντοπίζει το σκυλί του Θάνου και τον οδηγεί προς το μέρος της, τη βλέπουμε έτσι σε ένα πολύ βολικό μακρινό πλάνο, είναι η αλήθεια, να βγαίνει από το νερό και να καταφεύγει σε μία συστάδα για να καλύψει τη γύμνια της. Τα μαλλιά βέβαια είναι μακριά και χρησιμοποιεί και τα χέρια της για να καλύψει το στήθος, αλλά δεν πάβει να είμαστε στο 1959. Η σκηνή αυτή γυρίστηκε στον Ορχομενό. Μάλιστα, φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα είχαν βγει και στον τύπο της εποχής. Τι βλέπουμε σε αυτές τις φωτογραφίες? Το κινηματογραφικό συνεργείο και τους συντελεστές της παραγωγής στην όχθη και την πρωταγωνίστρια με ένα μπουρνούζι να δοκιμάζει τη θερμοκρασία του νερού με το πόδι της πριν να μπει στο νερό. Φυσικά το γεγονός και μόνο ότι γίνονταν εκεί γυρίσματα για ταινία και μάλιστα με μια πρωταγωνίστρια τόσο γνωστή όσο η Αλίκη, είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον περίεργων που είχαν συγκεντρωθεί από τη γύρω περιοχή και χάζευαν τη διαδικασία. Αλλά παρόντες ήταν και ρεπόρτερ που κάλυπταν το γεγονός. Κάποια στιγμή η Αλίκη συνήθισε τη θερμοκρασία τέλος πάντων και βούτυξε στο παγωμένο νερό για να γίνει η λήψη. Όλα πήγαιναν καλά. Όταν ξαφνικά οι παριστάμενοι είδαν την ηθοποιό να παλεύει με το νερό, να βυθίζεται, να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και να καλεί απελπισμένα σε βοήθεια. Οι άσχετοι που ήταν παρόντες δεν αντέδρασαν γιατί δεν ήξεραν το σενάριο. Σου λέει γυρίσματα γίνονται, μάλλον πρέπει να κάνει ό,τι πνίγεται. Έλα όμως που κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν. Τα μέλη του συνεργείου πάγωσαν γιατί εκείνοι ήξεραν ασφαλώς τι επρόκειτο να γυρίσουν και πνιγμός δεν υπήρχε στο story. Κατάλαβαν ότι η Αλίκη είχε στα αλήθεια πρόβλημα. Εν τέλει βούτυξαν κάποιοι και κατάφεραν να ανασύρουν την πρωταγωνίστρια έγκαιρα, η οποία είχε περάσει πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές. Υπόθηκε στη συνέχεια ότι την έσωσαν μέλη του συνεργείου, ενώ η εφημερίδα Ακρόπολης, που είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες από το περιστατικό, ισχυρίστηκε ότι η πρωταγωνίστρια σώθηκε από έναν απεσταλμένο της εφημερίδας. Η μία εκδοχή λέει λοιπόν ότι έπαθε κράμπα καθώς βρισκόταν στο νερό λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Αλλά η εκδοχή της Ακρόπολης, όπως διαβάζουμε σε ένα δημοσίευμα της Μηχανής του Χρόνου, αναφέρει ότι παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού. Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι βούτυξε στο νερό πρώτα ο βοηθός οπερατέρ, αλλά τον παρέσυρε και εκείνον το ρεύμα. Και τελικά η πρωταγωνίστρια διασώθηκε από το συντάκτη της εφημερίδας που προσφέρθηκε να βοηθήσει. Το ρεπορτάζ της εποχής αναφέρει πως μολονότι η Αλίκη είχε υποστεί σοκ. Παρ' όλα αυτά ανέκτησε τις δυνάμεις της άμεσα και τα γυρίσματα συνεχίστηκαν κανονικά. Βλέπετε εδώ. Εξαίρεται ο επαγγελματισμός της ηθοποιού, αλλά υπήρξαν και οι κακές γλώσσες που έλεγαν ότι όλο αυτό ήταν τρίκ, διαφημιστικό τερτύπι τέλος πάντων, για να γίνει με πλάγιο τρόπο προώθηση της ταινίας, διαφορετικά πως αλλιώς βρέθηκαν, ρε παιδί μου, οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα. Ξέρετε τώρα πως είναι αυτά, ναι. Όπως και να έχει πάντως, τρίκ ξετρίκ, διαφημιστικό κόλπο και μη διαφημιστικό κόλπο, η ταινία σάρωσε. Και ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος. Μάλιστα, έγινε επιτυχία και στο εξωτερικό, γιατί διανεμήθηκε και στην Ισπανία, αλλά και στη Νέα Υόρκη. Εξάλλου στη συνέχεια, το περιοδικό Θησαυρός την παρουσίασε σε 13 συνέχειες ως Σινερομάντζο. Τώρα οι νεότεροι ούτε που καταλαβαίνετε τι λέω με αυτό, ναι, οι παλαιότεροι σίγουρα θυμάστε τα φωτορομάντζα, τα οποία μαζί με τα Άρλεκιν ήταν υποτίθεται τα πιο δημοφιλή γυναικεία αναγνώσματα. Αχ, μωρέ καταραμένη πατριαρχία. Για την ιστορία να σας πω πως σύμφωνα με τις πηγές, η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το Νοέμβριο του 1973 από την ΙΕΝΕΔ, λίγες μέρες πριν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δηλαδή. Επίσης η Αστέρο είναι μία από τις ελληνικές ταινίες που έχουν προβληθεί λιγότερο στην ελληνική τηλεόραση. Η Αστέρο όμως έχει και ένα άλλο στοιχείο ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Προβλήθηκε παρακαλώ, κάθεστε, στην Μπερλινάλε, ναι, του 1959. Ναι, στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και εν προκειμένου το ένατο που έχει χαρακτηριστεί και ιστορικό, γιατί από εκεί ξεκίνησε το λεγόμενο νέο κύμα, η Nouvelle Vague του γαλλικού κινηματογράφου, που θεωρήθηκε σταθμός στην ιστορία της 7ης τέχνης. Μάλλον όχι, δεν ξεκίνησε από εκεί, εκεί αναγνωρίστηκε η αξία του. Μολονότι στο ιστορικό αρχείο της Μπερλινάλε δεν βλέπουμε την Αστέρο να υπάρχει στο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα εκείνης της εποχής που αναφέρονται στην απήχηση της ελληνικής αποστολής και το αναφέρει και η ίδια η Φίνος Φιλμ στον επίσημο ιστοτοπό της. Η Αστέρο δεν διακρίθηκε με κάποιο βραβείο. Ωστόσο και μόνο η συμμετοχή της ταινίας στο διαγωνιστικό μέρος αποτελούσε μία μορφή διάκρισης για τον ελληνικό κινηματογράφο και δεν ήταν και λίγο, βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε. Ήταν ένα φεστιβάλ στο οποίο εκείνη τη χρονιά τη συγκεκριμένη συμμετείχαν 53 διαγωνιζόμενες χώρες. Πιθανότατα επειδή δεν διακρίθηκε η ταινία, ίσως γι' αυτό δεν γίνεται αναφορά στις επίσημες ανακοινώσεις του ίδιου του φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά υπήρξε προβολή στο γερμανικό τύπο με πρεμιέρα εντυπωσιακή, όπου παρέστη το πρωταγωνιστικό δίδυμο. Εν ολίγης η Αλίκη πάτησε κόκκινο χαλί ενός διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ, γεγονός που συνέβαλε στο χαρακτηρισμό της ταινίας ως μίας από τις πλέον εμπορικές του ελληνικού κινηματογράφου. Η Αλίκη έφτασε στο Βερολίνο στις 24 του Ιούνιου του 59 και τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των φωτογράφων και των δημοσιογράφων που εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία της. Τα σχόλια που τη συνόδευαν ήταν διθυραμβικά. Οι αντιδράσεις του κοινού στην αίθουσα προβολής ήταν επίσης ενθουσιώδεις, Μπορεί να μην πολύ καταλάβαιναν το είδος. Βουκολικό δράμα, σου λέει ο άλλος τώρα. Τι να καταλάβουν από τσολιάδες οι Ευρωπαίοι. Όμως τους άρεσαν οι ερμηνείες και τους είχε εντυπωσιάσει η φωτογραφία της ταινίας. Γιατί είχαν την ευκαιρία να πάρουν γεύση από την ελληνική ύπαιθρο, που φάνταζε στα μάτια τους πάρα πολύ εξωτική. Βλέπετε, ό,τι και άρχιζε να γιγαντώνεται το φαινόμενο του ελληνικού τουρισμού, οπότε ακόμα και οι ταινίες χρησιμοποιούνταν κατά κάποιο τρόπο ως διαφημιστική πρόβολη του ελληνικού τουρισμού. Τι νομίζετε δηλαδή, πως τα ελληνικά musical δημιουργούνταν μόνο και μόνο για να περνάμε εμείς ωραία στον κινηματογράφο? Όχι, είχαν και άλλο πιο τουριστικό υπόβαθρο. Πολύ θετικά, λένε οι πηγές, ήταν τα σχόλια των Γερμανών κριτικών κινηματογράφου. Επειδή είπαμε το είδος ήταν παντελώς άγνωστο για αυτούς, σχολιάστηκε με επενετικές αναφορές η σκηνοθεσία του Ντίνου Τιμόπουλου, γιατί στο έργο του έβλεπαν κάτι το πρωτοποριακό. Από την άλλη, έβλεπαν μια πρωταγωνίστρια ακτινοβολούσα, την οποία αφού την είδαν και από κοντά στα event της διοργάνωσης, τη συνέκριναν με την Μπριζίτ Μπαρντό και τη κόλλησαν το προσωνύμιο «Η Μπαρντό της Ελλάδας». Η Αλίκη σίγουρα δεν ενοχλήθηκε από αυτό. Άλλωστε της άνοιγε διεθνείς δρόμους, έτσι, στην πορεία του θεάματος. Για την Μπαρντό δεν ξέρουμε παρόλα αυτά αν ενοχλήθηκε ή όχι. Η ίδια η Αλίκη πάντως σε συνεντεύξεις της θυμόταν ότι οι Γερμανοί φωτορεπόρτερ και παπαράτσι την ακολουθούσαν όποιον πήγαινε στο Βερολίνο και τη φώναζαν «Μπριζίτ» για να γυρίσει προς το μέρος τους, ώστε να έχουν καθαρά πορτρέτα για τις εφημερίδες και τα πρακτορία τους. Και φυσικά, το ελληνικό κοινό καμάρωνε, γιατί η εθνική μας στάρ είχε τέτοια απήχηση και στην Εσπερία. Η Αστέρα του 59 δεν ήταν ακριβώς ένα έργο πρωτότυπο. Ναι, θεωρείται η πιο εμπορική ταινία φουστανέλας του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά στην ουσία ήταν ένα remake, μια επαναδημιουργία του βοβού ελληνικού κινηματογράφου. Η πρώτη Αστέρο παίχτηκε το 1929 και ναι, ήταν η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του ελληνικού κινηματογράφου του βοβού, ξαναλέω. Εξάλλου μιλάμε για την εποχή του Μεσοπολέμου. Και αυτή η ταινία λοιπόν, αυτή η Αστέρο του 1929, έχει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία. Καταρχάς πρωταγωνιστούσαν οι κορυφαίοι ηθοποιοί της εποχής. Η Αλίκη Θεοδωρίδου Νόρ ήταν η Αστέρο, ο Κώστας Μουσούρης υποδιόταν το Θύμιο, ο Εμίλιος Βεάκης το Μήτρο και ο Δημήτρης Τσακίρης τον Αντεραστή το Θάνο. Η πρώτη προβολή, σύμφωνα με τη Wikipedia, έγινε 22 Απριλίου 1929 στον κινηματογράφο Splendid. Ναι, παρουσία παρακαλώ του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η άφιξη του Πρωθυπουργού μαγνητοσκοπήθηκε και στη συνέχεια προβαλόταν σαν να ήταν επίκαιρα στο τέλος της ταινίας. Το σενάριο δεν διαφέρει και πολύ από εκείνο της Αστέρος του 59, αλλά αυτό έχει happy end, γιατί τελικά η πρωταγωνίστρια ξαναβρίσκει τα λογικά της και συνέρχεται από την τρέλα, ακούγοντας τον αγαπημένο της το Θύμιο να παίζει στη φλογέρα ένα παλιό αγαπημένο σκοπό. Για τα δεδομένα της εποχής, η ταινία έκανε τρελή πρακτική επιτυχία, κόβοντας 80.000 εισιτήρια. Μιλάμε για το 1929. Η διάρκεια της ήταν 57 λεπτά. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στο Χελμό, στα ύδατα της Στιγός, στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου και στη Ζαχλωρού και είχαν διαρκέσει από τις 8 έως τις 31 Μαρτίου του 1929. Αν αναλογιστείτε ότι η πρεμιέρα έγινε στις 22 Απριλίου, καταλαβαίνετε ότι βγήκε στη διανομή αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το μοντάζ. Ανάσα δεν πήρανε! Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την εποχή είναι το πώς προβάλλονταν οι ταινίες του βοβού κινηματογράφου. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό, ακούστε. Η ταινία προβαλόταν στην οθόνη, χωρίς ήχο προφανώς. Και ένας πιανίστας συνήθως, ενίοτε και ορχήστρα, αλλά σε πολύ σπανιότερες περιπτώσεις, συνόδευε μουσικά την προβολή, αλλά live. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο απαιτητική ήταν αυτή η διαδικασία για τους καλλιτέχνες μουσικούς και πόσες πρόβες απαιτούνταν. Αυτή η πρώτη Αστέρο βγήκε και στο εξωτερικό. Προβλήθηκε το 1934 στη Νέα Υόρκη. Ναι καλέ, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό ομογενών ως επιτοπλίστων, οι οποίοι χειροκροτούσαν όρθιοι και εκστασιασμένοι στο τέλος για πολλή ώρα. Έτσι αναφέρουν οι πηγές. Επίσης προβλήθηκε στη Βρετανία και τη Γαλλία, όπου είχε άλλο τίτλο, ήταν «Η Αστέρο η Βοσκοπούλα», «Αστέρο Λαμπεργέρ». Τον Ιανουάριο του 1944, η ίδια αυτή η ταινία απέκτησε φωνή. γιατί κυκλοφόρησε στις αίθουσες η ηχητική της εκδοχή της κόπιας σε μουσική Γιάννη Βιδάλη. Αποσπάσματα αυτής της ηχητικής βερσιών περιλαμβάνονται στην εκπληκτική ταινία ντοκουμέντο του 64 με τίτλο «Τον παλιό εκείνο τον καιρό», που αποτελεί στην ουσία μία ταινία ντοκιμαντέρ για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου σε σενάριο Κλέαρχου Κονιτσιώτη και Αλέκου Σακελάριου. Ποιοι ήταν όμως οι συντελεστές εκείνης της ταινίας του 29? Εντάξει, για τους πρωταγωνιστές είπαμε, ήταν οι σπουδαιότεροι ηθοποιοί της εποχής, τα ιερά τέρατα του ελληνικού θεάτρου. Δεν είχε πιο πάνω από αυτούς. Η δημιουργή όμως ποιοι ήταν? Η ταινία ήταν του Δημήτρη Γαζιάδη. Εκείνος δηλαδή ήταν ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε κάνει και την προσαρμογή του σεναρίου σε συνεργασία με τον Ορέστη Λάσκο. Τη διεύθυνση φωτογραφίας είχε ο έτερος αδελφός Γαζιάδη, ο Μιχάλης, και η παραγωγή ανήκε στην εταιρεία που είχαν δημιουργήσει τα αδέλφια, την Dag Film. Τα αδέλφια Γαζιάδη είναι ιστορικές φυσιογνωμίες για τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για τους πρωτοπόρους της εγχώριας 7ης τέχνης. Εξάλλου η Dag Film, που κατάφερε και δημιούργησε 7 ταινίες, υπήρξε μία από τις πρώτες αμιγώς επαγγελματικές εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής. Μα καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε αρχές του 20ου αιώνα. Με εξαιρετικά ποιοτική δουλειά. Πάντα για εκείνη την εποχή. Ο Δημήτρης Γαζιάδης είχε γεννηθεί το 1889 παρεπιπτόντος. Είχε σπουδάσει φωτογραφία στο Μόναχο και είχε εργαστεί ως οπερατέρ. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες εικονολήπτες και είχε συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα του γερμανικού κινηματογράφου. Εκεί εξάλλου έκανε και τα πρώτα του βήματα ως σκηνοθέτης. Αντιλαμβάνεστε, υποθέτω, ότι μιλάμε, είπαμε, για τόσους αιώνες, τόσες δεκαετίες πριν, και ήταν τόσο πρωτοποριακά και ρηξικέλευθα όλα αυτά για την Ελλάδα. Όταν επέστρεψε στη χώρα μας, ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του την Dag Film και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοί που δημιουργούσαν τα λεγόμενα επίκαιρα. Αυτά είχαμε αντί για ειδήσεις στην τηλεόραση. Ήταν στην ουσία ειδήσεις, ειδησιογραφία σε σύντομη διάρκεια που την έβλεπαν εκείνη την εποχή στα διαλύματα λίγο πριν ή λίγο μετά την ταινία. Το 1928 ίδρυσε και την πρώτη σχολή κινηματογράφου στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα, οι Γαζιάδηδες ήταν φυσιογνωμίες. Αυτή η Αστέρο του 29. Από το 44 και μετά, οπότε και προβλήθηκε η ηχητική βερσιόν της, χάθηκε. Τη θεωρούσαν όλοι χαμένη. Γεγονός που χαρακτηριζόταν και πλήγμα για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Τη δεκαετία του 60, οι συντελεστές, είπαμε, του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ των Κονιτσιώτη Σακελάριου μπόρεσαν να εντοπίσουν κάποια ελάχιστα πλάνα από την ηχητική εκδοχή του 44, τα οποία και ενσωμάτωσαν στη δική τους ταινία. Παρόλα αυτά, το αριστούργημα των αδελφών Γαζιάδη εξακολουθούσε να θεωρείται χαμένο. Ωστόσο, όπως διαβάζουμε στο σχετικό λήμα της ταινιοθήκης της Ελλάδας, το φιλμ βρέθηκε και η αποκατάστασή του έγινε. Η ταινία, για την ακρίβεια, μία γαλλική κόπια. Αρχικά εντοπίστηκε στην κατοχή ιδιώτη συλλέκτη. Ήταν ολόκληρη η ταινία με γαλλικούς μεσότιτλους και τη διάσωσή της ανέλαβε η γαλλική ταινιοθήκη το 2003 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Lumière, το οποίο έτρεχε από το 1992 και είχε ως σκοπό ακριβώς αυτό, με ενδελεχή και κοπιαστική έρευνα σε όλο τον κόσμο να αναζητά και να αποκαθιστά χαμένες ταινίες. Η αποκατάσταση της Αστέρος ήταν το αποτέλεσμα μιας ευτυχούς και πολύ επιτυχημένης συνεργασίας ανάμεσα στη γαλλική ταινιοθήκη και την ταινιοθήκη της Ελλάδας. Έτσι σήμερα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε αυτό το πολιτισμικό τεκμήριο από τα πρώτα βήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν προβάλλεται στην τηλεόραση σχεδόν καθόλου, παρά μόνο σε ειδικές εκδηλώσεις μπορεί κανείς να το απολαμβάνει κατά καιρούς. Η Αστέρο, ωστόσο, δεν γεννήθηκε από τη διάνοια του Δημήτρη Γαζιάδη. Είπαμε, εκείνος έκανε το σενάριο. Από ποιον εγκέφαλο λοιπόν γεννήθηκε η ηρωίδα αυτή και οι περιπέτειές της? Το σενάριο βασίστηκε σε ένα ομώνυμο κείμενο του Παύλου Νιρβάνα. Αλλά και πάλι, όσο κι αν σας φανεί παράξενο, η πρωτότυπη ιδέα δεν ανήκει στο σπουδαίο αυτόν λογοτέχνη, ποιητή, χρονογράφο και ακαδημαϊκό. Η λογοτεχνική Αστέρο, η όμορφη Βοσκοπούλα, που τρελάθηκε εξαιτίας του ανεκπλήρωτου έρωτα, ήταν η ελληνική εκδοχή μιας άλλης ιστορίας, που μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Αστέρο λοιπόν ήταν Ραμόνα στην πραγματικότητα, η ηρωίδα της Αμερικανίδας συγγραφέα Έλεν Χαντ Τζάκσον. Το αμερικανικό αυτό μυθιστόρημα πραγματευόταν την ιστορία της νεαρής Ραμόνα, που ήταν, τι νομίζετε, Ινδιάνα παρακαλώ. Και η ιστορία της εκτυλισσόταν σε ένα Ινδιάνικο χωριό. Το μυθιστόρημα αυτό της Τζάκσον έγινε επίσης ταινία με τον ίδιο τίτλο, Ραμόνα, από τον David Griffith, και είχε γίνει τρελή επιτυχία στην Αμερική. Ο Παύλος Νιρβάνας, που εικάζουμε πως είτε είχε δει την ταινία Ραμόνα, είτε είχε διαβάσει το μυθιστόρημα, σκάρωσε τη δική του ελληνική εκδοχή, την Αστέρο. Μόνο που εμείς, επειδή δεν είχαμε Ινδιάνους προφανώς, αλλά είχαμε τσελιγκόπουλα και τσελιγκοπούλες, έτσι έγινε Φουστανελού η Αστέρο. Οι κακές γλωσσίτσες της εποχής, μιλάμε πάντα για το 1929, και αφότου η ταινία είχε γίνει επιτυχία, έσπευσαν να βγάλουν χολή και να υπενιχθούν διάφορα για το κείμενο και για το σενάριο, και καλά ότι ήταν κλεμμένο. Παρ' όλα αυτά, κανείς από τους δημιουργούς δεν είχε ισχυριστεί ότι η Αστέρο ήταν κάτι το πρωτότυπο. Για εκδοχή μιλάγανε όλοι, για βερσιόν κτλ. Έτσι, εν κατακλείδη, για να μην έχουμε και καμιά απορία, η Αστέρο ήταν μια λογοτεχνική και όχι κινηματογραφική ηρωίδα που γεννήθηκε σε ένα Ινδιάνικο χωριό και την έλεγαν Ραμόνα.